Educa Barrié. A Can l'Educativa da Fundación Barrié apoia diferentes iniciativas de difusión da ciencia entre a comunidade escolar. Unha delas é o Campus de Verán Subenciencia 2015, que terá lugar do 21 ao 27 de xuño no Campus de Lugo da Universidade de Santiago. A profesora titular de Química, Mercedes Novo, é a coordinadora de Subenciencia.
Un día típico no campus é polas mañás facer obradoiros. Neses obradoiros que duran unha hora e media, fan pois algún tipo de experimento xunto co profesorado universitario. Polas tardes fan un proxecto científico-técnico ou científico-social, xa en grupos moi pequenos, de 4 ou 5 alumnos, xa nos laboratorios ou nas instalacións propias da universidade.
Árbores en tubos de ensaio, do laboratorio a cociña, fotosíntese artificial, programación, fluorescencia. Durante unha semana, as rapazas e rapaces participantes en Subenciencia realizarán proxectos científicos titorizados por profesores da USC. A profesora de veterinaria Maribel Quiroga preséntanos Animal CSI.
Pois isto está Animal CSI facemos entre dous departamentos da Facultade de Veterinaria. Estamos implicados profesores de anatomía patolóxica e profesores de anatomía. E o que lles explicamos aos rapaces é tamén un pelín o traballo que nos facemos a diario, que tamén lle mostramos aos futuros veterinarios, que como tens que investigar unha morte dun animal. Xeralmente, cando morren animais, pois os medios de comunicación a veces fan moita polémica, utilizan os problemas de maneira moi mediática, pero sempre hai unha explicación científica para todas estas mortes. Entón, facemos unha necropsia con eles, facemos toma de mostras, mostramos de como funciona un laboratorio de histoloxía, como se fai un corte histolóxico, mostramos tamén como se identifican lesións en osos, a identificar tamén diferentes tipos de pelo según as especies, ou ver mostras de sangre.
A novidade desta terceira edición do Campus de Verán Subenciencia no Campus de Lugo é a incorporación dun itinerario científico-social con obradoiros e proxectos nas Facultades de Humanidades, Administración e Dirección de Empresas e Formación do Profesorado. Mercedes Novo.
Pois hai cousas como un proxecto que se titula Narrando Historias, onde os rapaces van a aprender a usar a súa creatividade para narrar unha historia, ou temos tamén facer un anuncio como os da televisión, máis no terreno de marketing. En Humanidades temos un Sherlock Holmes que aí van a ir ao arquivo provincial a búsqueda de documentos, como unha búsqueda de tesouro.
Ademais dos obradoiros e proxectos, tamén haberá tempo pro lecer. Subenciencia está organizado polo profesorado da sede universitaria luguesa coa Vicerreitoría de Coordinación, en o que colaboran Educa Barrié, o Concello e a Deputación de Lugo, Aveiro, Aresa e El Progreso.
Estamos a falar de unos casi 100 persoas entre profesores, técnicos de laboratorio, doutorandos, moito persoal da universidade que presta a súa colaboración durante esta semana do campus, todos pois con moitísima ilusión.
Cando chega o campus de verán o campus, ponse todo patas arriba. Todo o mundo xa está moi pendente. A verdade é que temos a sorte que temos moitísimos compañeros motivadísimos, e aínda que vimos bastante cansados porque estamos con exames recentes ou estamos acabando o curso, pois vémolo con moita enerxía porque os rapaces chegan con moitas ganas. Dá gusto ver nenos ou rapaces, máis ben, adolescentes de 15, 16, 17 anos que normalmente se pensa que non fan nada ou que están apáticos ou que non teñen interés, pois vendo que efectivamente sí que teñen moitísimo interés e ganas de aprender e fan preguntas interesantísimas.
O prazo de inscripción en Subenciencia remata o 10 de maio. As prazas adxudícanse por orden de inscripción e ofértase tamén unha modalidade con aloxamento.
Eu penso que os alumnos, ao final, o que se quedan é con sorpresa, porque hai veces que viven aquí en Lugo e non son coñecedores do que teñen o seu entorno, da investigación que se fai na propia cidade na que viven, as carreiras as que teñen aquí acceso, os centros que teñen no entorno, porque nos no campus buscamos tamén a colaboración cos centros que temos cerca da facultade, pois temos a aula de produtos lácteos, temos o laboratorio de sanidade animal, entón todo eso para eles é sorprendente. E algúns deles incluso nos din, pois eu non pensaba estudiar nada relacionado coas ciencias, ou xa as tiña abandonadas, volvésteme a hacer ter a ilusión por estudiar ciencia. Entonces eso é o que nos motiva a nos para seguir con esto, non? Darlle esa oportunidade de que descubran cousas que ao mellor non viron ou non pensaban que podía ser tan interesante para eles.
Educabarrié é patrocinadora de Subenciencia. Máis información en educabarrié.org.